Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 7. jul, a ovo su najvažnije vijesti. Crnogorski poslanici bez glasa protiv usvojili vladin prijedlog za izmjenu ustava u dijelu koji se odnosi na pravosuđe. Stefano Sanino u posjeti Crnoj Gori. Počinje obilježavanje 16. godišnjice srebreničkog genocida. U Bjelorusiji masovna hapšenja protivnika Lukašenkovog režima. Večeras u Novom Sadu počinje 12. egzit. U emisiji između ostalo govorimo o otvorenom sukobu rukovodstva medijskog javnog servisa sa predsjednikom savjeta RTVCG-a koji je na tajnom snimku iznio lične kvalifikacije na njihov račun. Goran Danilović ocjenjuje.
Ovo što se dešava i što je zaista trivijalnost ovih dana je u stvari prokuvavanje u javnom radiotelevizijskom servisu i nakon toga će vjerovatno se konačno nešto i znati, jer čini mi se tu je borba za uticaj između DPS-a i Socijaldemokratske partije, a opet se pokušava da se uradi mimo pravila.
Dugogodišnji novinar Momčilo Stojanović smatra kako javnost nije svjesna da u njihovom interesu nije da se bave prepucavanjima u javnom servisu, već time kako ta kuća troši njihov novac.
Po mom mišljenju, građani su apsolutno nedovoljno svjesni da su pare u budžetu njihove pare ili su možda nedovoljno svjesni da imaju prava da se više pitaju kako se te pare troše. Ili su možda svega toga, ali ih je dosadašnja praksa naučila da stave bune, da jednostavno ne mogu ništa da uradi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor Generalnog direktorata za proširenje Evropske unije Stefano Sanino boravi danas i sjutra u Crnoj Gori. Kako je saopšteno, povod za posjetu je njegova priprema izvještaja o napretku Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji sa fokusom na 7 prioriteta koje je Evropska komisija postavila Crnoj Gori. Komesar Štefan File kraj maja poručio je na konferenciji Dijalog Crna Gora Evropska unija u Budvi da je Crna Gora napredovala, ali da su potrebni dalji uvjerljivi rezultati. Predstavnici Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država potpisat će sutra u Podgorici sporazum kojim počinje projekat podrške vladi u jačanju vladavine prava i povjerenja u krivično-pravne institucije. Cilj projekta je povećanje sposobnosti crnogorskih institucija, posebno u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, saopšteno je iz vlade. Sporazum u Vili Gorica potpisat će potpredsjednik vlade Duško Marković i američka ambasadorka u Crnoj Gori, Sue Kay Brown. Vijesti koje se odnose na region okruglim stolom. Danas u Sarajevu počinje manifestacija obilježavanja 16. godišnjice genocida u Srebrenici, koja će trajati 10 dana, a bit će obilježena u svim gradovima Bosne i Hercegovine i evropskim zemljama. Centralni događaj je 11. jula u Memorijalnom centru Potočari, kada će biti sahranjeno još 620 identifikovanih žrtava genocida. Izvijestila Savjeta Evrope Dick Marty prisustvovaće u subotu u Beogradu raspravi i usvajanju rezolucije o trgovini organima na Kosovu, potvrdio je radio televiziji Srbije potpredsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a Ricardo Migliori. Marty će sa šefom diplomatije Srbije Vukom Jeremićem prisustvovati raspravi i usvajanju rezolucije koju je Srbija predložila o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu večeras počinje 12. muzički festival Exit, koji će trajati do nedjelje 10. jula. U 4 dana publika će na 20 bina moći da vidi više od 600 izvođača iz čitavog svijeta. Nastoji iz bunta i revolta zbog situacije u Srbiji krajem 90. Exit je tokom godina postao jedan od najznačajnijih festivala u jugoistočnoj Europi i ove godine će prema ocjeni američke televizije CNN i ove godine se našao na listi 10 najznačajnijih muzičkih festivala na svijetu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama odgovarao je na pitanja korisnika Twittera, čime je postao prvi šef države koji je poslao i prvi pisani odgovor sa svog laptopa u Bijeloj kući. Obama je na skupu pred oko 140 gostiju odgovarao na pitanja koja su na ekranu postavljena preko društvene mreže Twitter, iskoristivši priliku da se ponovo založi za što brži dogovor o smanjenju deficita i podizanju limita državnog zaduženja. Grčki premijer Jorgos Papandreou upozorio je da nasilni protesti zbog oštrih mjera štednje uvedenih na zahtjev međunarodnih zajmodavaca prijete da odvedu u varvarstvo koje je u prošlosti rušilo demokratiju u Grčkoj, aludirajući na vojnu huntu koja je vladala Grčkom od 1967. do 1974. Papandreou je na sastanku vlade istakao kako je ugrožavanje demokratskih institucija u prošlosti vodilo rušenju demokratije u Grčkoj. U Bjelorusiji je tokom protesta protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka, koji su održani u nekoliko gradova, uhapšeno 350 osoba, među kojima više od 25 novinara. Muškarci u civilnoj odjeći hapsili su novinare u Minsku, ignorišući njihove novinarske legitimacije i akreditacije, a primijenili su i prekomjernu silu. Još jedna informacija: u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na sjeveru Indije, kada je voz udario autobus na pružnom prelazu, poginulo je 35 osoba. Lokalne vlasti saopštile su da se u autobusu u trenutku nesreće nalazilo 80 osoba koje su se vraćale sa svadbene proslave. Željezničke nesreće u Indiji se često događaju, a većinu njih uzrokuju loše održavanje i ljudska greška.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Odmah idemo u Skupštinu. Crnogorski poslanici usvojili su bez glasa protiv vladin prijedlog za promjenu Ustava u dijelu koji se odnosi na pravosuđe. Potom je počela debata o tekstu zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Kao što se očekivalo, ključna rasprava vodi se o dijelu zakona u kome se definiše da je dinastija Petrović-Njegoš detronizovana aktom nasilne aneksije države 1918. Sa dosadašnje rasprave izvještava Srđan Janković.
Da li je Crna Gora nasilno anektirana 918. godine kada je dinastija Petrović-Njegoš bila detronizovana, ključna je tačka sporenja među poslanicima koji raspravljaju o zakonu o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Ministar pravde Duško Marković potvrdio je da taj stav ostaje u zakonu.
I ovim aktom izvršimo istorijsku i moralnu rehabilitaciju dinastije Petrović-Njegoš, koja je isključivo iz političkih razloga detronizavana protivno Ustavu za knjaženju Crnu Goru aktom nasilne aneksije Crne Gore iz 1918. godine.
Za isto rješenje založili su se i poslanici Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije Miodrag Vuković i Borislav Banović.
Na navodnoj Podgoričkoj skupštini, o kojoj smo slušali ovdje svih prethodnih decenija, slavilo se zbog nestanka vlastite države. Slavili su ljudi tada prisutni na nos organizovanom skupu brisanje vlastitog državnog i nacionalnog imena, bacajući pod noge svu tradiciju i pozitivne propise tadašnje Crne Gore.
Evidentno je da je aneksija postojala, evidentno je da je ta aneksija postojala pod okupacijanim trupama srpske vojske. U ostalom, depeše koje piše komandant srpske vojske Crne Gore kaže da smo okupirali i da su i sve to spravedeno. Dakle, u tom periodu kada nije po ustavu moglo i da budu prisutna vlada i vlast Crnogorske kraljevine.
Predstavnici Socijalističke narodne partije i Nove srpske demokratije su najavili da neće glasati zakon o statusu dinastije upravo zbog stava o nasilnoj aneksiji Crne Gore, što je za njih neprihvatljivo. Milan Knežević.
Ovako normirani članom, predlagač u stvari priznaje da mu je stvarni cilj falsifikovanje istorijskih činjenica i klasična manipulacija princem Nikolom II. Petrovićem, preko kojeg pojedini funkcioneri vladajuće koalicije pokušavaju birati jeftine političke poene na temu kvazi patriotizma.
Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić je dokazivao da Crna Gora nije nasilno anektirana.
Kraljevina Crna Gora je kapitulirala. Njena vlada je donijela odluku. Velika skupština srpskog naroda u Crnoj Gori, koja je održana 918. godine, konstatovala je nesumnjivo tadašnje raspoloženje većine građana Crne Gore. I ona je donijela određene odluke. Jedna od odluka je bila da se Crna Gora ujedini sa Srbijom, ujedini u jednu državu. Jedna odluka je bila da se imovina dinastije Petrović konfiskuje.
U ovu raspravu se umiješao i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Kolega Mandić, naučite jednu stvar. Kapitulacija je vojni čin. To vam piše u svakom udžbeniku prava, a ne pravno-politički čin. Da je to što vi govorite tačno, ne bi bilo Francuske, koja je kapitulirala, u Drugom svjetskom ratu ne bilo Češke, ne bilo Poljske.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene se usprotivio unošenju istorije u zakonski projekat.
Po namjeri aktuelnog, da kažem, autora prvoga člana ovoga zakona je u stvari da se piše udžbenik istorije. Ja mislim da niko ovdje od nas ili makar najveći broj nas nije kompetentan da piše udžbenik istorije.
Ministar Marković je ponovio da je predlogom zakona predviđena istorijska i moralna rehabilitacija dinastije Petrović, da zakon predviđa osnivanje fondacije Petrović Njegoš, za čiji rad će iz budžeta u narednih 7 godina biti izdvojeno 4,3 miliona eura. Dinastičkim potomcima se na trajno korišćenje daje kuća i zemljište kralja Nikole u Njegušima, na Cetinju će im biti izgrađena porodična kuća, u Podgorici će im biti dodijeljen stan. Predstavnik dinastije moći će da obavlja nepolitičke protokolarne poslove i da u tu svrhu koristi reprezentativne državne objekte. Prije rasprave o zakonu o dinastiji i pored oštrih kritika na račun crnogorskog pravosuđa koje su se mogle čuti tokom rasprave o promjeni Ustava u dijelu koji se odnosi na izbor čelnika pravosuđa, poslanici su gotovo jedinstveno dvotrećinskom većinom izglasali ustavne promjene. Za promjenu Ustava glasali su svi poslanici osim Nove srpske demokratije koji su bili uzdržani. Promjene Ustava u dijelu koji se odnose na pravosuđe su, kako je rečeno iz vlade, neophodne zbog uspostavljanja nezavisnog, profesionalnog i pouzdanog pravosuđa, što je strateški važno područje u daljem procesu evropskih integracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorska javnost već 2 dana bavi se audio snimkom koji je objavljen na internetu, a u kojem predsjednik savjeta Radio Televizije Crne Gore iznosi lične kvalifikacije o čelnicima te medijske kuće. Ta svojevrsna saga dobila je svoje drugo poluvrijeme nakon što su članovi kolegijuma generalnog direktora RTCG-a zatražili njegovu ostavku. Dok se javnost zabavlja, čini se da samo malobrojni pokušavaju da sa te svojevrsne sapunice skrenu pažnju na suštinske probleme i nedostatke u radu i poslovanju javnog servisa. Time se bavio Predrag Tomović.
Ranije nesuglasice savjeta i rukovodilaca televizije Crne Gore kulminirale su nedavno kada je na internetu objavljen audio snimak razgovora predsjednika savjeta Duška Simonovića sa predstavnicima novog sindikata radio televizije Radomirom Pajovićem i Mirjanom Popović, u kojem je predsjednik savjeta radio televizije Crne Gore iznio lične kvalifikacije i optužbe o rukovodiocima te kuće. No osim toga, tokom tog dijela tajno snimljenog razgovora Simonovića i sindikalaca nije izrečena niti jedna konkretna informacija koja bi bila od interesa za građane od čijeg novca Radio Televizija Crne Gore finansira rad. No to nije spriječilo javnost da se već 2 dana bavi audio snimkom koji je objavljen na internetu. Gdje je tu javni interes? Zašto se javnost bavi trivialnostima dok izostaje suštinska priča o kvalitetu programa i o tome gdje i kako u javnom servisu troše pare građana? U Ministarstvu kulture i medija podsjećaju da nemaju pravo da daju vrijednosne sudove o situaciji u javnom servisu, pomoćnik ministra Željko Rutović.
Znate sami da Ministarstvo kulture svojim zakonskim tekstima koji su usvojeni u parlamentu ne vrši nikakvu nadzornu funkciju na radom nacionalnog javnog servisa. Znači, iz tog proizilazi da karakter i suština pitanja koje govorite nije predmet i pažnje Ministarstva kulture, iz tog dijela ne bi davao vrednosne sudove onome što nazivate, kažem, sapunskim, da kažem, dijelom odnosa prema tom pitanju. Prema tome, to je pitanje za druge subjekte, druge institucije i druga kazivanja na ovu temu.
Za člana savjeta Radio Televizije Crne Gore Gorana Đurovića žalosno je što se javnost zabavlja trivialnostima, a nije spremna da otvori oči pred nagomilanim problemima u javnom servisu.
Tačno je da ova situacija ili farsa ili manifestacija, rekao bih, prilično dobro organizovana i koordinirana, je poslužila opet samo u svrhu skretanja pažnje sa suštine. A novac građana Crne Gore bi morao da se troši odgovorno i na kvalitetan način. Rezultat od utrošenog novca morao bi da bude sasvim zadovoljavajući rejting Radio Televizije Crne Gore, odnosno zadovoljstvo građana koji bi mogli da dobiju konačne informacije koje su im potrebne, koji bi mogli putem javnog servisa da budu obrazovani u nekim pitanjima, međutim sve to nije situacija.
Poslanik Nove Srpske demokratije u Skupštini Crne Gore, koja je potvrdila mandate članovima savjeta, i bivši novinar televizije Crne Gore Goran Danilović.
Mislim da je ključni problem to što ne moraju da se bore za novac. On je obezbijeđen budžet, ali i kad je bivalo drugih vremena, nije bilo kvaliteta koji bi javni servis nametnuo drugima. Ovo što se dešava i što je zaista trivialnost ovih dana je u stvari prokuvavanje u javnom radiotelevizijskom servisu i nakon toga će vjerovatno se konačno nešto i znati, jer čini mi se tu je borba za uticaj između DPS-a i Socijaldemokratske partije, a opet sve pokušava da se uradi mimo pravila. To tako prosto ne može i to na duži rok mora propasti.
Za dugogodišnjeg novinara Momčila Coju Stojanovića građani i cjelokupna javnost nisu svjesni šta je u njihovom interesu, da čitaju i slušaju o prepucavanjima i niskim udarcima u javnom servisu ili da se pozabave, recimo, pitanjem kako i zašto u toj medijskoj kući troše njihove pare.
Kontrola kako se troše te pare građana, da li su građani zadovoljni tim uslugama koje plaćaju, šta ako su nezadovoljni, imaju jedan jedini mehanizam da nešto promijene. Po mom mišljenju, građani su apsolutno nedovoljno svjesni da su pare u budžetu njihove pare, ili su možda nedovoljno svjesni da imaju prava da se više pitaju kako se te pare troše, ili su možda svjesni svega toga, ali ih je dosadašnja praksa naučila da stave bune, da jednostavno ne mogu ništa da uraze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostale aktuelnosti u Crnoj Gori, prema nezvaničnim informacijama, Budva, koja važi za najbogatiju ali najzaduženiju opštinu u Crnoj Gori, suočena je sa mnoštvom problema, među kojima su i brojna potraživanja prema građevinskim investitorima koji nisu izmirili dugovanja za komunalije, a koja su dostigla gotovo 40 miliona eura. Taj fenomen, međutim, ne važi samo za metropolu turizma. Time se bavio Esad Krcić.
Budvanske lokalne vlasti, da bi riješile nagomilane finansijske probleme i smanjile dugove koji navodno iznose preko 60 miliona eura, intenziviraju nastojanja da naplate komunalije od investitora za objekte izgrađene u tom gradu. Dugovanja su se, prema nezvaničnim informacijama, po osnovu neplaćenih komunalija približila sumi od 40 miliona eura. Ovaj fenomen, međutim, nije budvanski ekskluzivitet. Nebojša Batričević, odbornik opozicionog demokratskog centra u Podgoričkom lokalnom parlamentu.
Naravno da i Podgorica ima problema sličnih onima koji ima opština Budva, da je svako od investitora i takozvanih prepoznatljivih biznismena iskoristio i zakonsko rješenje starog zakona o izgradnji objekata, kada su potpuno nesmetano mogli da dobiju građevinsku dozvolu, a da naknadu za komunalije plaćaju i po završenom objektu u nekoliko godišnjih rata. Građevinarstvo generalno je jedan izuzetno pogodan poligon za pranje novca i za razne vrste biznisa. Zato su i biznismeni koji učestvuju u građevinarstvu upravo ovakvih, naravno, nisu bez podrške u samom vrhu crnogorske vlasti.
Po mišljenju stručnjaka, zakonska regulativa nije prepreka za lokalnu samoupravu koja želi da naplati potraživanja po ovom osnovu. Doktor prava i stručnjak za lokalnu samoupravu profesor Đorđije Blažić kaže da je zakon kvalitetan.
Objektivan razlog može da se pojavi kada su investitori u nekim ekonomskim teškoćama i nemaju sredstava da izvrše svoje obaveze prema lokalnoj zajednici. Ali u takvim situacijama uvijek je lokalna zajednica može da traži izvršenje ugovora i naplatu svojih potraživanja prinudnim putem. Ako su u pitanju građevinski objekti, onda se naplata vrši prinudnim putem i onda se određuju druga sredstva naplate. Ne moraju to da budu novčana sredstva. Može da se procijeni dio objekta, pa da dio objekta koji radi investitor pređe u vlasništvo opštine.
Ako opština ništa ne preduzima...
ako opština ništa ne preduzima, ne znamo čemu se radi. Onda očigledno da nešto nije u redu. U svakom slučaju, lokalna zajednica mora da štiti svoj interes i mora blagovremeno da preduzima mjere.
Prema dnevniku vijesti, građevinski investitori u Budvi duguju 37 miliona eura, a na spisku dužnika se nalaze i imena poznata domaćoj javnosti, prije svega kontroverznog biznismena Brana Mićunovića. Tu su i vlasnici firme Fab Live, Vido i Jovan Popović, za koje se kaže da duguju rekordnih 8 miliona i 200 hiljada eura. Komunalije nisu plaćene ni za hotel Avala, a dug kompanije Bepler & Jacobson prema Budvi iznosi 2 miliona eura. Ovu firmu zastupa Zoran Ćoćo Bećirović, poznat po bliskosti sa bivšim premijerom Milom Đukanovićem. O fenomenu pojedinaca koji se bave više milijonskim biznisama ne plaćaju komunalije, za naš program govori urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Što se većina tih ljudi koje sad vidimo u svojstvu dužnika, kao i neki drugi crnogorski biznismeni, oni predstavljaju kao neko ko ima puno para, kao nekakvi veliki dobrotvorne cene koji su u stanju da nas časte tu nekakvim koncertom od Zdravka Čovića do Madonna i Rolling Stones. A onda vidimo da oni ne izvršavaju svoje elemente, osnovne. Možda je nekome bilo smiješno kad smo pisali kako neki od tih ljudi bio radnik i ne plaćaju platu. Ali sad kad su ti isti ljudi doveli opštinu državu pred kolaps, to pretpostavljam da više nije smiješno. Ali su to isti ljudi.
Kako je moguće da je lokalna samouprava nezainteresovana da naplati tolika potraživanja?
Pa ne, ona nije nezainteresovana, ona je zainteresovana, ona je saučesnik tih nelegalnih radnika. I ako pogledamo ovaj današnji spisak iz novina, pa većina tu navedenih objekata, hotela, zgrada, naselja, ne znam, su ili u potpunosti dobrom dijelu divlja grad. Opština ni ta, ni većina drugih u Crnoj Gori ništa nisu radili da to spriječe. Naprotiv, hvale se tim da su posticali tu gradnju i pomagali. A znate ono, koš đavola tikve sadi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sa domaćih na aktuelnosti u svijetu i regionu, u Bjelorusiji počinje suđenje oko 400 lica koje su uhapšena tokom demonstracija protiv režima Aleksandra Lukašenka. Opširnije Dragan Štavljanin.
Tokom protesta protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka, koji su održani u desetak gradova Belorusije, u sredu večer je uhapšeno skoro 400 osoba, među kojima više od 25 novinara. U sredu je bio peti protest po redu, a ove nedelje osuđeno je više od 100 demonstranata na 5 do 15 dana zatvora zbog učešća u prethodnim mitinzima. Proteklog vikenda policija također silom delovala protiv oko 400 demonstranata koji su izašli na ulice i u toj akciji upotrebila je čak i suzavac. Portparol organizacije za ljudska prava Vjasna Valentin Stefanović kazao je da vlasti primjenjuju novu taktiku tako što hapse ljude i pre nego što počnu protesti. Vlasti nisu objavile ni jednu informaciju o broju uhapšenih, niti su komentarisale akciju policije u uniformama i civilu. Inače, građane na demonstracije poziva internet grupa koja se zove Revolucija preko društvene mreže po uzoru na arapske zemlje. Više hiljada građana je protestovalo protiv posljednjeg diktatora Evrope Aleksandra Lukašenka, kako ga često nazivaju. Demonstranti ne uzvikuju parole niti nose transparente, već i ćutke stoje. Internet aktivista Vjeroslav Dijanov kaže da će protesti biti nastavljeni. Brinemo o bezbednosti ljudi i menjamo našu taktiku, ističe Dijanov. Zamjenik direktora Beloruskog servisa Radija Slobodna Evropa Bogdan Andrušin kaže da vlasti uvijek nervozno reaguju, čak i ako se okupi pet ljudi.
Now the situation is very tense for Lukašenka.
Situacija za Lukašenka je veoma napeta jer su zbog pada vrednosti domaće valute umanjena i primanja građana za skoro 50%. Na međunarodnom planu izložen je velikom pritisku SAD-a i Evropske unije, ali i Rusije koja je ukinula neke subvencije. MMF također kao uslov za pomoć traži reforme. Ostaje dilema da li će biti masovnih protesta. Naime, ove učestale demonstracije nisu tipične za Belorusiju. Lukašenka se boji od omasovljivanja protesta i zato je njegova reakcija gotovo histerična, kaže Andrušin.
Really is so almost hysterical.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je sinoć deklaraciju o podršci demokratiji i ljudskim pravima u Belorusiji. Od režima Aleksandra Lukašenka se traži da oslobodi sve političke zatvorenike. SAD i Evropska unija su uvele sankcije beloruskim vlastima zbog obračuna sa demonstrantima, uključujući zamrzavanje sredstava i zabranu putovanja najvišim zvaničnicima.
Idemo u Beograd, tek što je Ceca Ražnatović počela da izdržava kaznu kućnog pritvora, u Srbiji se može kupiti narukvica poput one koju folk zvijezda nosi kako bi se kontrolisalo njeno kretanje. Grupa obožavatelja osnovala je na Facebooku grupu preko koje prodaje kopiju elektronske narukvice. Umjesto prestupnika Ceca se tako doživljava kao neko koga treba oponašati. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Otud na Facebooku i grupa Hajde da svi budemo kao ona koja obožavaocima nudi za 990 dinara kupovinu kopije elektronske narukvice koja Ceci ograničava mogućnost kretanja. Osoba koja se javila na broj mobilnog ostavljenog na Facebooku kaže da su ovu ideju osmislile dve osobe iz čiste solidarnosti.
Devet boja, znači crvena, žuta, roza, plava, zelena, bela, crna.
Koja se boja traži najviše?
Bela i crvena.
Da li se to prodaje ili ne?
Solidno.
sam krala, krala sam.
Grupa Hajde da svi budemo kao ona okupila je do sada nešto manje od 500 fanova na Facebooku. Da li bi nošenjem ili kupovinom narukvice ceca pružili podršku pevačici koja izdržava kaznu kućnog pritvora zbog protivpravnog prisvajanja milionskih svota, pitali smo Beograđane.
Ne, ceca je baš i ne interesuje.
Sad nisam baš sigurna. Ako lepo izgleda, možda bi i nosila, ali podrška ceci, pa mislim da je ne treba podrška. Ne osuđujem je.
Ma ne, da je neko drugi to radio, ne bi bio u kućnom pritvoru. A ne bi je podržavao. Em što mi ni takva muzika nije bliska, em što mi ona nije ni po čemu simpatična.
Da li biste nosila nešto tako kao znak podrške njoj?
Ne.
Slušamo njenih pesama dosta od nas.
Da. Ne bi nikad to nosila. Ti nju podržavaš.
Za to što se ceca ne posmatra kao prestupnik, već na neki drugi način, ima više razloga, objašnjava sociolog Dragan Stanojević.
Čini se ovom presudom da su nove zakonske mere uvedene gotovo isključivo zbog tog jednog slučaja, čime se zapravo sama kazna donekle obesmišljava ili ublažuje. Druga stvar jeste što je u medijima i od strane političara i od strane novinara zapravo stvorena slika o njoj, dakle ne kao zakonskom prestupniku, već kao gotovo jednoj osobi koja je nepravedno zatočena, a tu gotovo da imamo motive iz srednjovekovne književnosti gde se radi zapravo o princezi u kuli koja je zatočena strane zlog gospodara ili već zmaja ili koga već.
Od kad sam bez tebe ostala, od kad sam bez tebe ostala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Želimir Bojović i Ljudmila Cvetković.
I turistički raport iz Crne Gore. Hotelijeri turističkog udruženja zadovoljni su sezonom koju su počeli dobrom posjetom i potpisivanjem novog granskog kolektivnog ugovora. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Jul nastavlja dobru hotelsku posjetu na Rivijeri, a ono što posebno raduje hotelijere je dobar booking i za postsezonu, kaže Zlatibor Milić iz sektora hotelijerstva Crnogorskog turističkog udruženja.
Jedan od glavnih razloga je i što slovimo se sigurno destinaciju, što je uslovljeno sa dešavanjima u okruženju, ali svakako ono što je za nas hotelijere bitno, to je da je predsezona i postsezona ta koja je produžena i u kojoj imamo bolje pokazatelje. Mislim da je najbitnije da u sezoni izvučemo kvalitet servisa i da iz razloga što je sezona preopterećena i sa brojem ljudi i svi sistemi koji su podrška takvom servisu su preopterećeni od plažnih kapaciteta pa do saobraćajnih i ostalih.
Milić upozorava da domaći hotelijeri moraju spremno dočekati prve low cost kompanije najavljene za jesen.
Mi moramo dočekati spremno takve low cost kompanije i ponuditi strukturu smeštenih kapaciteta i po kvalitetu, ali i po kvantitetu, ono što može biti interesantno za takva tržišta.
Ova sezona donijela je neka nova, a ukinula pojedina stara zanimanja, što propisuje granski kolektivni ugovor za djelatnost turizma i ugostiteljstva. Anita Milić iz Udruženja poslodavaca Crne Gore.
Na čemu smo radili jeste da smo izbrisali određena zanimanja kojih više nema kod poslodavaca, kao što su londiner, radnik u ofisu, kafe kuvar, nekadašnji dočekivalac neki od referenata, ali su dodata i određena nova zanimanja kao što su recimo server, saradnik u wellnessu, konsijež, neka pomoćna zanimanja kojih nije bilo u ranijem kolektivnom granskom ugovoru, a tiču se nižih koeficijenata kao što su zanimanja pomoćni mesar, pomoćni kuvar, pomoćni konobar. I dodata na malo višim koeficijentima referenti i samostalni referenti za recimo događaje i konferencije, odnose sa gostima, ljudske resurse. I u stvari su zanimanja koja su već inovirana kroz sistematizacije poslodavaca usklađena samo sa koeficijentima za utvrđivanje osnovne zarade.
No turizam ne čine samo hotelijeri i ugostitelji, podsjeća Zlatibor Milić iz Crnogorskog turističkog udruženja.
Vrlo je bitno da shvatimo da svako od nas kao pojedinac učestvuje u turizmu i da svako od nas čini tu neku turističku sliku Crne Gore kao destinacije, i mislim da u nekoj dobroj komunikaciji i jačoj operativnoj, ali tu mislim na onu dnevno operativnu sradnju između ministarstava i naročito lokalnih samouprava, da ta komunikacija mora biti zaista brza i direktna i mora biti organizovana na svakodnevnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Mladen Marilović i Dimitrij Jovićević, poštovani slušalci, zahvalju vam na pažnji. Do slušanja.